Du lytter til P1.
Hey baddies, welcome back to the channel. So today I'm going to go ahead and stuff my second paycheck for the month of February.
Hey baddies, welcome back to the channel, siger Jasmine Taylor på sin YouTube-kanal. I videoen putter hun så februar måneds paycheck, som hun siger, i en konvolut. Eller det er faktisk ikke konvolutter, det er mere små plastiklommer i en pung. Og hun folder sirligt sedlerne og fordeler dem så i gasoline, groceries og den slags.
So for gas, I'm gonna be adding in $100. I probably do need to go gas up my Bronco today. For groceries, we're gonna be adding $200. What's y'all's grocery bill looking like lately? I know groceries can be a huge expense, especially if you have a lot of kids.
Ja, hvordan ser jeres indkøbsvaner og regninger ud? Jeg ved, det kan være svært, når man har mange børn. Der er noget vanvittigt fascinerende ved at se hende gøre det. Den skal derhen, den skal herhen. Hun er Jasmine, amerikansk YouTuber og TikToker. Hun har 100.000 vis af seere, og det, hun er gang i, hedder cash stuffing. Altså, put penge i poser for at få et bedre overblik over din økonomi. Og det er et bud på, hvordan amerikanere, særligt unge, kan takle problemerne, hvis de ikke længere kan få indtægter og udgifter til at hænge sammen. Velkommen til Følg Pengene, der i dag handler om unges økonomi. De seneste år er der kommet mange undersøgelser, der prøver at finde ud af, hvordan de egentlig har det med penge og budgetter, og om de kan få det til at hænge sammen. Nogle af tallene viser, at det går bedre. Andre, at det går dårligere, måske særligt for dem, der i forvejen havde problemer. Den næste time redder vi trådene ud, møder de unge, hører deres tanker, ser på mulige forbedringer, f.eks. det her cash stuffing, og så slutter vi af med en god, frisk politisk debat om statens ansvar for de unges budgetter. Jeg hedder Morten Runge, det er mandag den 25. marts, der er penge- og privatøkonomi i æderen frem til klokken 10, så...
If you're interested, stay tuned.
Ja, det er sådan lidt mere upbeat intro, hun har så, Jasmine Taylor, end vores på Følg Pengene. Well, med mig her i P1-studiet har jeg tre gæster. Den ene er dig, Anne Lehmann Eriksen. Velkommen.
Godmorgen.
Godmorgen. Du er, må jeg kalde dig forbrugerøkonomiens grand old lady.
Tak, det må du gerne.
Det siger du tak for.
Ja.
Ja. Lige nu arbejder du i Sydbank. Har du penge på dig egentlig? Sådan redde penge, som man kunne cash stoffe?
Altså, jeg har en 20'er. Og en 10'er, og dem bruger jeg som vognmønter, hvis jeg er i supermarkedet.
Det er dit eneste behov, der er tilbage for at have kontanter?
Ja. Hmm. Altså faktisk er det jo i dag mistænkeligt, hvis du går og hæver for mange penge.
Ja, men det gør de jo altså, de her cash-stuffers, men det kan vi vende tilbage til. Du arbejder som sagt lige nu i Sydbank. Det er dig, der skal redde trådene ud, altså i alle de her undersøgelser. Er det meget sådan filtret, det hår der, som du nu står overfor med din økonomikamp?
Ja. Jeg kan godt forstå, hvis nogen bliver lidt forvirret, som du siger, går det bedre, går det dårligere, hvordan, hvis vi tager temperaturen på unges økonomi, hvordan er det så?
Ja, mere om det. Lige om lidt sammen med dig, Anne. Vi har også to politikere med mig i studiet her i dagen, og emnets anledning er det to unge politikere. Det må vi godt kalde jer.
Det må jeg gerne.
Det er godt.
Det vil jeg bare være glad for.
Den ene af dig, Sadek Al-Amud, velkommen.
Tak.
Du er økonomistuderende, så er du medlem af Region Hovedstaden for SF. Og du står her sammen med Daniel Anthony Ellemann. Godmorgen til dig også.
Godmorgen, godmorgen.
Økonomi- og erhvervsordfører for Liberal Alliances Ungdom.
Lige præcis.
Sadek, du står jo her sammen med Daniel og lytter til alt det, vi skal sende. Og sammen en halv times tid, så går du på scenen og siger, vi fikser det sådan her. Eller så siger du, det skal slet ikke fikses. Hvad er du mest spændt på at finde ud af om unge og privatøkonomi?
Jamen, jeg er jo egentlig mest interesseret i at finde ud af, hvad det politiske har betydet. Altså, har reformer af for eksempel SU'en og sådan noget betydet noget over tiden for, hvordan unges økonomi er? Altså, det har jo ændret sig, ikke?
Så virker så, det egentlig? Det som...
Ja, i virkeligheden. Altså, vores rolle betyder det noget, og hvor meget betyder det, ikke? Som politiker.
Mm. Hvad siger du, Daniel? Hvad mangler du svar på, før du ligesom ville kunne føre kniven et sted, eller så frøene?
Jeg tror, det vigtigste for mig personligt, det er, at jeg ser rigtig mange unge mennesker, som har problemer med økonomien, og aldrig nogensinde har prøvet at være ude på arbejdsmarkedet. Jeg har selv en masse venner, der desværre bare sidder hjemme bag skærmen, og aldrig nogensinde har prøvet at se, hvordan er indtægter og udgifter, og hvordan hænger lønsedler og skat sammen. Mm. Og det håber jeg, at vi kan få nogle gode debattoner om i dag, på den ene eller den anden måde.
Skide godt. Sådan skal det lyde. I har pen og papir foran jer. Lad os komme i gang med udsendelsen. Så altså, Anne Lehmann Eriksen, Sydbank. Hvordan har de danske unge, lad os sige de unge i 20'erne, hvordan har de det med deres privatøkonomi lige nu?
Hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at det går bedre, end det har gjort i mange år. Og det er, og det siger jeg, fordi jeg synes, hvis vi skal give et, hvis vi skal stille diagnosen på, hvordan unge egentlig klarer sig økonomisk, så er vi nødt til lige at sammenligne lidt bagud og se, hvordan var det for 10 år siden og så videre. Mm. Og det vi kan se i alle tal, som jeg synes der er vigtige, det er sådan noget som, hvor mange er registreret i Ribers som dårlige betalere. Jamen det er, sidste år var det kun i gåsøjne ca. 3,7%, og det svarer nogenlunde til hele befolkningen.
I modsætning, og det var højere tidligere?
Ja, det var, altså går vi 10 år baglæns, så var det ikke dobbelt så meget, men det var næsten, der var vi oppe omkring de 6%.
Lad os lige tage den så. Hvorfor er det faldet?
Jamen altså, det har været bedre tider, eller tiderne er blevet bedre. Og når det er sagt, så skal vi tage et stort forbehold, og det er, at uanset hvilket tal vi ser på, så var der et knæk i tallene til den dårlige side i 2022. Og det ved vi jo godt, hvorfor. Fordi det var det år, hvor at regeringen måtte ud med krise, inflationspakker, fordi vi havde energikrise og inflationskrise. Mm. Pludselig stak renterne og økonomien fuldstændig af. Og det har selvfølgelig kostet.
Så der gik det dårligt for alle?
Ja, og også for unge, og der var nogle unge, der derfor klarede sig dårligere. Men jeg synes bare, at man gør sig selv en tjeneste ved ikke at bruge en lille lup og nærlæse tallene. Man skal passe på med det. Man skal se det i et lidt længere perspektiv. Mm. Og derfor, hvis vi også ser på for eksempel ungeledigheden, jamen så er den jo ikke så høj. Da jeg var ung, der stublede de unge på vej ind på arbejdsmarkedet over ledigheden i 1983. Der var den på 16%. Det var en anden tid, og det er gået op og ned. Men lige nu, der har ledigheden jo faldet over de senere år. Mange steder skriger man på arbejdskraft. Unges ledighed, det er, jeg prøvede lige at kigge på nogle tal her til morgen, men sådan et sted mellem 5-6%. Det er højere end for hele befolkningen, men stadigvæk jo lavere, end hvad vi tidligere har set.
Og ledigheden hænger jo sammen med privatøkonomien, fordi man så...
Ja, altså hvis du ikke kan få et job, så kan du ikke få din økonomi til at hænge sammen. Mm. Hvis vi tager 2012, det er lidt mere end de 12 år siden, der var ungeledigheden også et dårligt sted, der var den på 13%. Mm. Så man kan sige, at det er i hvert fald gået bedre, hvis vi tager 10'erne, og så nu er vi i 20'erne, så er der altså sket noget. Mm. Og så hvis vi ser på, kunne man eventuelt spare lidt op? Der var nogle tal, jeg så her fra Danmarks Statistik. Det var til og med 22. Der var de, hvis vi så tilbage for 10 år siden, der havde de unge i snit stående på kontoen, og de unge, der taler vi her 18-29 år, ca. 15.000 stående, og så i 22 var det ca. 30.000 i rundetal. Mm. Så man kan sige, hen over 10'erne og ind i 20'erne, så skete der, at man havde lidt flere penge på kontoen.
Men er det noget, som vi kan tillægge, altså er der sket noget ved de unges måde at gå til penge på, eller er det bare verden, der har forandret sig, og så bliver budgetterne også forandret?
Det er lidt af det hele. Der er jo sket mange ting i de sidste 10 år, fordi at det er blevet det her med information om økonomi. Altså de sidste 10 år, der er SoMe-økonomien jo blomstret, så du kan gå på TikTok og få lidt TikTok-økonomi, følge nogen der, som fortæller det på en sjov og ungdomlig måde, og for det meste er det rigtigt. Og du kan inde på SoMe følge nogen, der ligner dig selv. Mm. Du kan finde en ung at følge. Hvis du er en børnefamilie, kan du finde nogen, der ligner dig. Og så kan du høre dem snakke om ting. Vi snakkede også om cash-stuffing. Jamen, der vil jo være rigtig mange profiler, der taler ind i forskellige mennesker, fordi vi er jo meget, meget forskellige, og vi ved også fra adfærdsøkonomien, det er meget forskelligt, hvad der virker for den enkelte. Mm. Så det kan være, at en ser lyset ved at høre om cash-stuffing og tænker, yes, det virker for mig.
Havde du hørt om det, Anne Lehmann? Nu ringede jeg til dig i sidste uge og inviterede dig i programmet.
Jamen, så havde jeg lige hørt om det og læst om det.
Altså, inden jeg ringede?
Ja.
Nå, trods alt. Okay.
Jamen, det havde jeg. Jeg hører om alt muligt. Jeg har også hørt om girlmass og mange ting, som er nyt.
Det er jo en tendens fra USA. Nu hørte vi lige Jasmine Taylor, yeah, YouTube-kanal. Paradoxalt nok, hun var fattig, kæmpede med sin økonomi, og så lagde hun det ud, og så endte hun jo med at skabe en guldgruppe ud af sine problemer. Så sælger hun nu punge med små lommer i.
Selvfølgelig merchandise, ja.
Merchandise, som man kan bruge sine penge på, og så har man faktisk lige så meget at spare op. Men det må man jo så finde ud af. Men det er også noget herhjemme-tendensen. Forleden havde TV2, kan vi lige høre, besøg af Michelle Olsen, som er social- og sundhedshjælper. Og jeg ved ikke, om hun havde set Jasmine Taylors kanal, men hun er i hvert fald blevet fascineret af cash stuffing.
I 2023, der kørte jeg jo det her system, og der sparede jeg 38.350 kroner op af penge, jeg havde hævet ud til forbrug. Jamen, i mit tilfælde, der handler det om at rammesætte min hverdag, så jeg ved, hvilke penge jeg bruger på hvad. Hver lørdag hæver jeg 2.800. Det fordeler jeg på mad 1.400, så putter jeg 400 på diverse, 200 på tøj, og så har jeg en hestepost, jeg lægger 500 på til min datter, der rider.
Så står og nikker. Hvad tænker du umiddelbart om at hæve kontanter i Danmark i 2024?
Altså, overordnet set, så er det meget upraktisk at gå rundt med kontanter i Danmark. Men vi har kontantpligt ude i forretningerne, og dermed kan du altid betale kontant. Men man kan sige, hvis det virker for Michelle, så er det rigtig godt. Og det hun gør, det kan man både gøre kontant, man kan jo også gøre det elektronisk inde i sin bank. Hun gør sin økonomi firkantet. Hun siger selv, jeg sætter rammer. Og rigtig mange mennesker har det bedst med rammer. Når de går ind og definerer, hvad må mad koste, så er det egentlig meget nemt at leve efter det. Hvad må alt diverse koste? Det der lidt snoller, det der, hvor man lige går ud og får en kop kaffe osv. Og når der ikke er flere penge i punkten, så er det slut med at have det sjovt. Når der ikke er flere...
Så er det også lidt nemmere at respektere, måske. Så er den bare tom.
Du har lavet et budget, og man kan sige, at det, som cash stuffing er, det er at gøre budgettet 100% konkret og visuelt. Fordi vi snakker altid, alle økonomer og rådgiver siger, at du skal lave et budget. Hvad laver budgettet? Det lever sit eget liv ganske ofte.
I et Excel-ark.
Ja, der lever det. Men cash stuffing er det levende budget. Det er der, hvor at du kan se, hvordan pengene forsvinder mellem hænderne på dig. Og det vi også ved, at når du betaler kontant, det gør lidt ondt. Altså, det hedder the pain of paying, hvor hvis du kører kortet, ved du hvad?
Så det er blevet lidt fornemt efterhånden.
For
det,
nogen.
Det vilde ved Michelle Olsens historie var, at hun også havde sin bankrådgiver med i studiet.
Nå.
Og hun hedder Isabel Vensen-Jesen, og hun blev så inspireret, at det skulle hun også prøve.
Jamen, jeg så jo, hvad det gav for Michelle overskud, og så tænkte jeg, at... Selvom at man sidder i en finansiel verden, så synes jeg også, det går nogle gange lidt stærkt. Og det her med at få det ned i hænderne og se det visuelt og ligesom tage en beslutning, inden man bare går ud og køber, jamen det var det, jeg egentlig hoppede med på. Og så allerede den første måned, du fik et kæmpe overskud, så tænker jeg, det bliver der nødt til at prøve, og så er vi fortsat.
Ja. Sådan der. Men altså, det er jo det, der er det interessante. Vi kan lære hinandens erfaringer. Mm. Ikke også? Og der er jo, altså, men når det er sagt, så er der selvfølgelig noget, der er rigtigt og forkert. Men man må gerne leve kontant i Danmark. Man kan selvfølgelig ikke betale sin husleje og alle de faste ting. Men alt det løse, hvor vi render og bruger penge og på tanken osv., det må vi godt.
Lad os lige prøve, Anne Lehmann Eriksen, at hoppe tilbage til det der med at redde trådene ud. Nu sagde du, det er meget svært at bevare pessimismen. Det sagde du måske, før vi gik på her.
Eller jeg sagde det til dig. Det er svært at bevare pessimismen, når man ser på de unges forbrug.
Ja, men alligevel, og måske der er nogen, der kan huske, hvis man har været på DR.dk for nylig, der var der en undersøgelse fra Finans Danmark, der baserer sig på 2023. Hver femte, stod der, har enten ofte eller hele tiden en økonomi, der er presset. Er det bare, fordi det er helt forkert så, eller kan de her virkeligheder godt eksistere ved siden
det
af hinanden?
Det kan sagtens eksistere. Det handler bare om, hvilken synsvinkel. Der er jo ikke, altså man kan sige, Finans Danmark lavede en meget stor og grundig rapport. Det lavede de også i 22 og i 21, hvor de ville have alt muligt med. Og de har brugt mange forskellige talsæt og så videre. Så de har jo ret i, altså de har lavet en spørgeundersøgelse, hvor de har spurgt 1.000 i alderen, tror jeg det var 18-35 år, noget om, hvad de selv fornemmede omkring deres økonomi, hvordan havde de det med den. Og der var så 22%, der sagde, at det var svært eller meget svært.
Hvorfor har de det sådan, tror du?
Jamen, hvis man dykkede ned i tallene, jeg prøvede at læse det hele, eller jeg læste det hele et par gange, så kunne man se, at dem, der især havde det svært, det var, de var blevet ramt af 22's økonomiske tsunami. Det der år, som er lidt anderledes, end hvad nogen havde regnet med. Og så heldigvis heller ikke er sådan længere. Men det var jo især nogen, som ikke havde job ved siden af. De havde kun deres overførsel, det vil sige SU, eller en ung uddannelsesydelse af en art. Mm. Og så er det svært at få det hele til at hænge sammen, især fordi, når du er på en overførsel, så følger den jo overhovedet ikke med inflationen. Den bliver jo først reguleret med 2 års forsinkelse. Så dem, der gik og kæmpede med økonomien i 2022, de kan først her i 2024 se, at der kommer lidt mere ind på kontoen.
Så hvad er det største problem, Anne Lehmann Jacobsen, for de unge i forhold til privatøkonomien i dag?
Jamen, dem der især, altså det er jo altid svært at få pengene til at hænge sammen, når man er helt ung, for der har man en lille økonomi. Hvis du ser det hen over et liv, og så du ser sådan en kurve, nu tegner jeg lige en kurve, så er man på en opadstigende kurve, når man er ung. Når man er under uddannelse, jamen, så har man få penge, men man ved, det varer i en særlig kort periode. Men det der, hvor problemet kommer ind, det er, hvis man ikke har et job ved siden af til at supplere. For man kan ikke leve af en SU. Det behøver man ikke at være økonom for at regne ud, fordi selv med cash-stuffing kan det ikke rigtig lade sig gøre. Hmm. Så man skal ud og have nogle andre indtægter. Enten skal mor og far hjælpe, det gør de nogen, det får nogen, eller man skal have et studiejob ved siden af. Hmm. Og vi ved, at cirka 3 ud af 4, der er under uddannelse, de tjener penge ved siden af. Og vi ved også, at når man er teenager og går i skole, så er det cirka hver tredje, der har et job ved siden af. Og det stiger så, når man begynder, og så jo ældre man bliver, og man går i gang med en rigtig uddannelse, så får flere men et job ved siden af. Og sådan har det jo været i mange år, at det har været cirka 3 ud af 4. Men der er også nogen, der er en gruppe, det skal vi huske, som ikke har et job. Og det er ikke fordi, de nødvendigvis ikke vil lave noget, men det kan være, at de ikke har ressourcerne til det.
Mm. Du har lovet lige at blive hængende, Anne Lehmann Jacobsen. Vi skal en tur ud i virkeligheden. Du lytter til Følg pengene. Vi taler om unge og privatøkonomi. Det kan være svært at blive klog på det emne. Det ene øjeblik viser en undersøgelse, som sagt, at hver femte har en presset økonomi. Det næste står Anne Lehmann Jacobsen fra Sydbank, så siger, at det går faktisk meget godt det hele. Og måske er der lidt sandhed i alle dele. Vi skal i hvert fald følge pengene ud i virkeligheden sammen med vores faste sendebud, Louise Ravndal. Godmorgen.
Godmorgen.
Du tog afsted i torsdags over på Københavns Universitet, fordi vi skulle møde nogle unge i 20'erne, ligesom dig selv i øvrigt. Uagtet de her tal, så var du opsat på, at vi skulle finde ud af, hvor meget penge fylder for de unge, og på hvilken måde.
Ja, og der fandt jeg ud af, at uanset om det er på den gode måde eller den dårlige måde, så er det i hvert fald noget, som fylder for alle sammen, og det er noget, de faktisk taler ret meget med deres venner om, også fordi de ligesom er i samme båd, så det er noget, de egentlig er virket rimelig trygge i at dele med hinanden.
Og med dig, der kom med en mikrofon.
Ja. Ja.
Skal vi møde nogle af dem?
Ja, det synes jeg.
Katrine Sørensen, og jeg læser engelsk, og jeg er 23 år.
Ja, og jeg hedder Selma Hafmann, og jeg er 21 år og læser dansk.
Jeg hedder Olivia Hyrup Epling, og jeg er 22 år gammel, og jeg studerer musikvidenskab.
Og Sara Kofod Hansen, 23 år gammel, og studerer også musikvidenskab.
Meget realistisk med musik i baggrunden der.
Ja, præcis. Så skiftede vi lige setting.
Ja, ja.
Men altså, ja, jeg talte med dem om, altså jeg havde faktisk rimelig meget tid derover, men jeg startede ligesom ud med bare lige at tage temperaturen og lige høre, hvordan har I det egentlig med jeres egen økonomiske situation lige nu?
Der kan jeg godt sådan, man kan trække vejret. Altså man kan også godt købe en kaffe, og man kan godt sådan leve. Personligt har jeg selv en opsparing, så det er ikke fordi, at det, altså for mit sabbatår, så det er ikke fordi, jeg vil ligge og være totalt broke.
Altså lige nu synes jeg faktisk, det er lidt svært at få det til at hænge sammen. Fordi at så, altså nu havde jeg lige et arbejde, og så passede det tilfældigvis ikke med mit nye semester her faktisk. Okay. Så nu skal jeg ligesom ud og finde ud af, hvordan det skal løse sig. Så det er noget med at sådan, tage lidt fra sin opsparing og sådan noget, hvilket heller ikke er super fedt. Men ja.
Jeg fik også et arbejde, det var så efter sommerferien, men det hjalp mig meget til at kunne slappe en lille smule mere af. Jeg tror, at det er heldigt, at jeg har en opsparing, fordi det gør, at jeg helt klart kan slappe af, for jeg ved, at jeg aldrig rammer et eller andet, hvor der bare er 0 kroner, og jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Så det er ikke fordi, det er sådan noget, jeg går stresser over, og især når jeg så har et arbejde, så hjælper det til, at jeg også lige kan købe en kop kaffe, eller uden at føle, at det, min verden bryder sammen af det. Mm. Ja. Så det er lidt op og ned i perioder, tror jeg, hvor man lige får penge og sådan noget.
Ja.
Lidt op og ned i perioder, men grundlæggende, Louise Ravndal, så de, virker de ret trygge ved deres økonomi.
Ja, og der var det faktisk, altså alle fire, jeg talte med, havde en opsparing, som man kunne mærke, at der var kæmpe tryghed i. Og de fleste havde ligesom fået den ved at have et job i deres sabbatår, hvor de så har kunne arbejde mere, end de kan nu ved siden af et studie.
Og så det var ikke deres børneopsparing?
Nej.
Det var deres egen opsparing?
Det var deres egen opsparing, ja. Mm-hmm. Men så nævnte de også... Ja.
Ja, nej, du taler også lidt med dem i lidt længere tid og finder ud af, at der har været perioder, hvor det også har været lidt svært. De er lidt inde på det her, når det gør ondt. Men Olivia...
Ja, hun prøvede på et tidspunkt netop det her med, at opsparing ikke var den helt store, og så havde hun svært ved at finde et arbejde. Og det er også lidt det, som de også nævnte i starten, altså det her med, at man går lidt ud og ind af, nogle gange kan det være svært, og nogle gange kan de egentlig godt få det til at række. Men når det så er svært, så er det, at nogle af de her følelser kan komme i spil.
Det er sådan noget... hvor jeg har lidt svært ved at sove, for eksempel. Altså, det kan godt være sådan noget med, at jeg ligger... Især fordi, der har man ligesom tid til at tænke på det. Så der er sådan... Ja, så kan det bare være virkelig svært. Og der kan jeg godt ligge og tænke på det i lang tid. Og sådan ligge og prøve at lægge planer, når man skal sove. Og det er også bare det dårligste tidspunkt at gøre det på. Men sådan... Ja, det er virkelig... Altså, og det der med sådan, at... Sådan, at man skal lige... Sådan, man får lunde mave, når man skal bruge penge på ting og sådan noget.
Ja, det tror jeg, vi alle sammen godt kender. Når man lige lægger hovedet på puden der, så kommer tankerne væltende, og det er sjældent det bedste tidspunkt at lægge planer på, fordi det er meget godt at sove, når man ligger der.
Det er det.
Kunne de andre genkende det?
Ja, der var også en af de andre, Katrine, som også havde haft sådan en periode her. Og der talte vi bare om, altså, hvordan hun oplevede det. Og der var det især de her sociale ting, som blev ramt. Og det er jo også, at nu er jeg over på et uni, så det er klart, at det er også en periode, hvor der er rigtig mange sociale arrangementer, som man rigtig gerne vil tage del i og være en del af. Så det var ligesom det, hun mærkede, at hun blev nødt til at skære ned på de her ting. Og det, hun fortæller, at altså, hun er rimelig konstruktiv, og det er vennerne heldigvis også med på. Så hun har nogle forskellige justeringer, som hun også fortæller om i klippet her.
Jeg var ofte sådan, at vi kunne lave noget andet. Noget billigt hjemme hos en, for eksempel, i stedet for at tage ud. For det sparer man rigtig meget på. Og så købe ind øl ude, i stedet for to. Fordi en øl er faktisk virkelig dyr i København, når man er ude. Så det er sådan det der med at finde på billigere alternativer. For det kan man jo godt. Man skal bare tænke kreativt nogle gange, og ligesom gøre en indsats for det. Ikke? Og sådan altid have sin egen kaffe med. Og sådan nogle der mini-steps kan godt gøre det nemmere for en, men det er også sådan hårdt at skulle tænke over det hele tiden. Og så derfor får man et arbejde. Altså, ja.
Altså hårdt at tænke over det, hvordan? Altså, hvordan mærkede du det?
Det er sådan, det er en frihed, man mister. Altså, også når ens venner godt kan, og måske ikke helt eller de forstår jo godt, at du ikke har råd til det, men det er stadig sådan, du er lidt en boomer på en eller anden måde. Altså sådan at sige, at man ikke kan tage med, eller jeg ikke kan tage ud.
Ja, en meget fin klip. Ja. Så de her metoder, Louise Ravndal, til at skære ned på det, lade sig inspirere af. Alligevel er de meget bundet, som Anne-Lie Mann Eriksen også sagde, af studiejobs for at få det til at køre rundt. Hvad sagde de om det?
Jamen præcis det, som Anne også nævnte før, altså det her med, at deres SU jo går direkte til en husleje, som også typisk er rigtig høj i København. Og så var der en af dem, der sagde det her med, at enten så skal man leve af havregrød hele tiden, og ikke kunne deltage i nogen ting, eller også så kræver det, at man finder det her arbejde. Men deres pointe med det var, at de nogle gange kan opleve netop at få den der med, jamen altså, du kan da godt få det til at hænge sammen. Det er bare at finde et studiejob. Men for nogen, altså det her med, at et studie faktisk også er et fuldtidsstudie på 37 timer, så selvom at man kan tænke, jamen du sidder til forelæsninger et par timer, et par gange om ugen, altså det har du vel tid til, så er det faktisk noget, der også kan presse dem lidt, det her med at skulle finde studiejobs for at kunne få økonomien til at hænge sammen.
Mm. Lad os høre, hvad de siger.
Det er lidt noget, man skal have, og det er noget, unge stresser rigtig meget over, ligesom at skulle have de her arbejdstimer. Mere nogle gange end studie. Især på humaniora. Jeg ved ikke, om det er en ting, men sådan, det er meget sådan arbejde, man snakker om. Sådan, får jeg nok timer den her uge, og sådan, får jeg nok til at kunne betale min leje og sådan noget. Mange skal ned på studie. Virkelig skal ned og sådan, jeg kan godt bare tage noter til undervisning, eller jeg har ikke lige læst den bog, vi skal læse.
Jeg har lige pt. 3 studiejobs og arbejder også noget 15-25 timer om ugen. Og så er det jo klart, at man bliver nødt til at skære ned på studiet, fordi man ikke kan nå det hele, ikke? Altså, jeg tror virkelig, man skal tænke over, at bare fordi vi kun har et vist antal timer om ugen til undervisning, så er det altså stadigvæk flere, altså stort set alle studier, det er et fuldtidsjob i sig selv.
Ja, det har de lært at sige i hvert fald, ikke? Studiet er et fuldtidsjob, det kan jeg godt huske, dengang jeg selv
gik
der, ja. Men I taler også, Louise Ravndal, lidt om løsninger på det her. Altså, hvad for en type hjælp, udover at sidde og reflektere lidt over det her, hvad for en type hjælp, de godt kunne tænke sig?
Jamen, jeg nævnte blandt andet cash-stuffing for dem, om det kunne være muligheden. Det havde de så ikke hørt om. Nej, det havde de faktisk ikke. Men de nævnte luksusfælden lige så snart jeg nævnte, hvordan det var, det hang sammen. Mm. Så talte vi også om det her med satsen på SU. Og det var de faktisk rimelig sådan, at den er på det, den skal være. Eller at de var i hvert fald taknemmelige overhovedet at få noget. Det virkede ikke som om, de sådan havde de her SoMe-folk, som de fulgte. Så de var lidt mere, at det var noget med skolen og noget i uddannelsessystemet, som skulle være løsningen på det her.
Jeg føler godt, man kunne have haft et eller andet på gymnasiet, sidst på gymnasiet eller i starten af universitetet. Ikke noget obligatorisk, bare sådan noget kursus, man kunne have kommet til. Altså.
Men det er også fordi, vi lærer jo alt muligt. Altså, okay, vi lærer rigtig meget matematik jo, som en del af pensum i hele dit liv. Men det, man ikke lærer, er, hvordan du håndterer din egen økonomi, og hvordan man egentlig tager fornuftige lån, og hvordan man egentlig sådan er et fornuftigt økonomisk menneske. Det lærer vi jo ikke. Vi lærer kun sådan vektorer og sådan noget. Det skal du ikke bruge, når du faktisk studerer jo et almindeligt fag, du fordyber dig i. Så har man ligesom brug for en eller anden, der kan sige, at det her lån, det gør faktisk, at det bider dig i enden til sidst, du skal betale endnu flere penge, end du har lånt, og sådan, og de der sådan normale altså guidelinjer burde man jo på en eller anden måde have fået. Men det må du selv lære jo at fejle. Medmindre du selvfølgelig har nogle forældre, eller nogen du kender, eller ja, nogen gode til at hjælpe dig, men det er jo ikke alle, der har det. Mm.
Tak for turen ud i virkeligheden over til Københavns Universitet, Louise Ravndal, og tak til Katrine, Selma, Olivia og Sara. Og Anne-Lee Mann Eriksen, du har stået noteret flittigt på din A4-papir der. Hvad bliver du lige ramt af, når du hører de unge her?
Jamen altså, jeg tænker, at de der har lyttet efter. Jeg har da været i det her game i næsten 18 år.
Altså lyttet til dig?
Ja, og andre. Men altså, jeg var ligesom den første, ikke? Men man kan sige, for eksempel siger den ene, at de prøver at finde billige alternativer. Og det kan jeg godt lide. Altså, det er ikke for lovt ikke at have nogen penge, men så siger man, vi går bare, altså kan vi ikke sidde hjemme hos mig og få en øl? Det er altså billigere end at gå ud, og så sidder vi og hygger. Vi kan også lave lidt mad sammen, og så videre. Mm. Billige alternativer. Der er også en, der siger noget vigtigt. Hun siger, man kan godt blive træt af de der rammer, at man ikke har råd til noget. Altså, man har ikke råd til en pind, det bliver man træt af. Hun siger, der er lidt tab af frihed. Og det er jo sådan, at penge og frihed hænger sammen.
Ja, det med at skulle tænke over det hele tiden, ikke?
Ja, det bliver, altså, så er du i så presset i sådan nogle rammer, at det bliver for surt. Også fordi, der er aldrig råd til at skeje lidt ud. Fordi at hvis nu du sagde, okay, vi går ud efter studiet og drikker en kaffe eller tager en øl, ja, så er det lige 50 kroner, du faktisk ikke kan undvære, og så går de et andet sted fra. Men man kan sige, de siger jo også det, som alle målinger og viser, alle undersøgelser og forskning, job ved siden af studiet, det får simpelthen det hele til at hænge sammen. Alternativt kunne de tage et SU-lån, og det er interessant, at de ikke nævner SU-lånet, fordi jeg har tidligere mål på det, fordi at jeg kan godt lide at slå nogle myter ihjel, og der er jo en myte om, ja, de unge, de tager bare et lån for sjov og sådan noget, men det gør de ikke. Jeg har spurgt unge omkring SU-lån, og danske unge er meget, meget lidt villige og har meget lidt lyst til at tage et lån. Og hvis vi ser på, hvor mange, eller rettere, hvor få, der ender med at stå med et SU-lån i hånden, når de er færdige med deres studie, så er det kun ca. 36%. Så det er ikke så mange. Så man låner, hvis man ikke kan andet.
Det er rigtigt. Det var slet ikke på dagsordenen, Louise Ravndal. Det nåede slet ikke at tale om SU-lån. Måske var det sådan et lån, der bed dem i enden, som hun sagde, den ene af dem.
Ja, det var i hvert fald ikke noget, de nævnte. Altså, men det er nok også, fordi de havde den her opsparing, som de kan trække på. Altså, hvis de ikke havde den, så... Mm.
Ja, så havde det været noget andet. Og typisk, hvis vi ser igen på statistikken og målingerne, så når man er, nu var de 23 år cirka, når man stadigvæk er så ung, så har de fleste en opsparing, som de kan trække på, når det er absolut nødvendigt. Men man kunne også mærke på dem, at det var ikke rart at trække på den opsparing. Nej, det gør ondt. Det gør ondt, fordi opsparing, det er sådan lidt hellige penge. Det er kun i aller yderste nødstilfælde. Mm. Så igen, synes jeg, at de havde en fornuftig og realistisk holdning til deres økonomi. Og så savnede de lidt i skolen. Og så kan man sige, at i år var der faktisk 10 års jubilæum på det, der hedder PengeUge. Finans Danmark, som er interesseorganisation for alle pengeinstitutter i Danmark.
Og dem, der havde lavet den dystre undersøgelse.
Ja, men de laver før. Mange ting. Men man kan sige, at de har det her PengeUge, som har været i 10 år, hvor frivillige fra bankerne kan gå ud og undervise i skolerne. Og det er så 8. 9. Det er det, der hedder udskolingen, 8. 9. 10. Og de lærer om OOP, altså hvad det koster at låne penge og nogle andre ting. Og det er jo et godt supplement, og de efterlyste det lidt. Og selvfølgelig kunne man godt overveje at lave nogle flere projekter, så man blev, fik det repeteret måske i under en ungdomsuddannelse. Men det er jo noget, som jeg synes, at Dansk Lærerforening må tage stilling til, fordi der er jo rigtig mange, der mener noget om, hvor meget de unge skal lære og om hvad. Mm. Men, jeg synes,
og hvem der skal lære dem, det ikke? Nu skal vi jo ud på de sociale medier lige om lidt og få nogle tips til kanaler.
Altså, ja. Der er jo ikke noget galt med de sociale medier. Jeg synes bare, at man skal det er rigtig godt, hvis man får sin viden fra forskellige kilder og ikke kun fra TikTok. Mm.
Du skal videre, Anne Lehmann Eriksen, der er rift om dig denne mandag den 25. marts, men inden du går, så altså konkluderende, det går faktisk, hvad, ufattelig godt for de unge og privatøkonomien, eller hvordan vil du summere?
Det går bedre end for 10 år siden, og det er også, uanset hvilke reformer og så videre, men det, som vi skal huske er, at unge er jo ikke en isoleret gruppe, de følger Danmarks økonomi og befolkningsøkonomi op og ned. Så når alle danskere havde ondt i økonomien i 2022, så havde de unge det også. Så det er ikke sådan, at de er... Det er klart, at der er nogle ting, de ikke ved endnu, fordi økonomi, det er sådan, at når man har brug for at løse et problem i økonomien, for eksempel tage et boliglån, så sætter man sig ind i det. Men man er altid lidt bagefter, fordi man tilegner sig den viden om økonomi, man har brug for. Mm. Og de unge er nok lidt klogere i dag end på økonomi end for 10 år siden, det vil jeg påstå.
Tak for analysen og portrættet af generationen der, Anne Lehmann Eriksen.
Værsgo.
God tur videre ud i København. Anne Lehmann Eriksen er altså forbrugerøkonom hos Sydbank. Og så nu har vi fået etableret problemet, eller hørt om, hvordan det går med de unge og privatøkonomien, og nu skal vi have gjort noget ved det. Eller måske skal vi med åbne øjne konstatere, at det skal vi ikke gøre noget ved. Jeg har i hvert fald stadigvæk jer to med, Daniel Anthony Ellemann, Liberal Alliances Ungdom, og Sadiq Al-Amoud, Region Hovedstaden, SF. Sadiq, hvad står lige stærkest for dig, når du hører de unge her?
Jamen, det der står stærkest for mig, det er i virkeligheden hele deres tilgang til privatøkonomi, eller sådan, altså det der med, at de har en stor opsparing og sådan noget, og det, der tror jeg har nogle lidt andre tilgang til den anden måske, fordi jeg tænker på det politiske indover også. Jeg synes også, det er rigtig godt, det der med, at ledigheden er faldet, og det er super godt. Til gengæld, så det der med, at Anne siger, jeg tror, det var Anne, der sagde det der med, at man kan ikke leve af en SU, og det er jo netop det, jeg synes, er kernen i problemet.
Og det skal vi debattere. Og det skal vi blandt andet gøre sammen med dig lige om lidt, Daniel Anthony Ellemann, men vi skal lige forbi et par private ting først, eller personlige. Du er fra Liberal Alliances Ungdom. Hvad er dit forhold til penge?
Altså helt grundlæggende, så mit forhold til penge, det omhandler, at et fritidsjob er essentielt, vigtigt og dynamisk for unge mennesker. Hvis ikke man har et fritidsjob, så ved man ikke, hvordan indtægter, udgifter og forskellige områder inden for det økonomiske aspekt hænger sammen. Og det er ikke ens betydende med, at jeg vil mene, at man bare skal arbejde 40, 50, 60 timer om ugen, fordi så har man nemlig ikke tid til studie. Men det er bare vigtigt, fordi mange unge mennesker, de mistrives. Hvis de kommer ud på arbejdsmarkedet, så lærer de, hvordan sociale relationer hænger sammen. Og det var i for eksempel forbindelse med den undersøgelse, som vi snakker om lige før fra Finans Danmark, hvilket kun positivt kan siges, at et fritidsjob kan danne så mange relationer.
Hvad lærte du selv dernede i Superbrugsen og McDonald's, hvor du har trådt dine teenage-sko? Altså,
det er jo sådan en klassisk liberal ting, at man skal tjene sin egen penge og være sin egen mands lykkesmed og så videre. Men en af de vigtigste ting, jeg lærte, det var det der med, at allerførste gang, jeg fik min egen løncheck, så tænkte jeg, hold da op, det kan godt være, der kun står 1000 kroner. Det er også meget for en 13, 14, 15 år på det tidspunkt. Men at jeg selv har været med til at sætte varer op på hylden, eller noget i den stil, der farvede gulvet, så vidste jeg, at det er min egen hårdt arbejdende tjente penge, som jeg ved, hvordan skal prioriteres, for eksempel i forhold til indtægter og udgifter. Mm.
Så det var det, Anne Lehmann også, at man gør sig sine erfaringer, når man støder på de problemer, man får. Nu havde du så 1000 kroner, så hvordan må de skulle prioriteres? Det var du så tvunget til at sætte dig ind i. Hvad med dig, Sadiq? Du har haft studiejobs, eller hvad hedder det, fritidsjobs som ung?
Ja, jamen, jeg arbejdede faktisk også i McDonald's tilbage i tiden. Ja, det synes jeg også var...
Et high five der.
Det var sådan en mega fed periode. Altså, det elsker jeg virkelig, og jeg vil virkelig anbefale alle at tage et fritidsjob. Men jeg tror egentlig gerne, jeg vil anholde den der med, at det, man tjener på et job, der lærer man ligesom, at det er ens hårdt arbejde, det er de penge, man får for at arbejde hårdt og sådan noget. Jeg synes jo egentlig også, at når du studerer, så arbejder du også hårdt, bare på en anden måde. Mm. Lidt som dem fra klippet sagde, ikke? At det er et slags fuldtidsjob. Og der synes jeg jo egentlig også, at der er også en eller anden, du ved, du læser rigtig meget, derfor så får du en SU.
Mm. Inden vi kaster os ud i debatten om, hvorvidt SU'en skal forhøjes, for det er jo en af de ting, man kunne gøre ved, og hvis man synes, at der var noget i vejen med de unge og privatøkonomien, i hvert fald de studerende, så har vi lovet lige at runde de sociale medier. Anne talte om SoMe-økonomien, og Sadik, du følger en TikToker, som hedder Praktisk Talt Voksen.
Ja.
Hun med det borgerlige navn Cecilie Rumler. Hun er forbrugerøkonom. Hvad er det, du godt... Vi skal høre et klip med hende lige om lidt. Hvad er det, du godt kan lide ved hende?
Jamen, det er faktisk ikke super længe, jeg har fulgt hende. Det er, fordi jeg havde en kammerat, der fortalte mig om hende. Fordi jeg selv engang lavede sådan nogle inflationsvideoer. Og så sagde, det kunne være meget sjovt, at du kunne få lidt inspiration derfra. I virkeligheden til mit politiske arbejde. Men ja, jeg synes bare, hun er ret fed, fordi hun taler om... voksenagtige ting i et sprog, som er sådan lidt dagligdags, også for mig selv. Mm. Og det kunne jeg i virkeligheden godt tænke mig på en eller anden måde replikere bare i en politisk setting. Men jeg synes, hun er virkelig fed.
Vi kan lige prøve at høre hende forklare om fradrag.
Hvis der er noget, vi rigtig godt kan lide, så er det helt rundt tal, så jeg tager udgangspunkt i en løn på 100.000 med et fradrag på 20.000. Vælger vi først at se, hvad man skal betale i skat, hvis man har løn på 100.000 og en trækprocent på 37%, så svarer det altså til, at du vil få udbetalt 63.000 kroner. Kigger vi på lønnen med fradrag, så tjener vi altså igen 100.000 kroner, og vi fratrækker de 20.000 kroner i fradrag, hvilket bliver 80.000. Det er altså 80.000, du skal betale skat af, og vi tager igen 37%.
Ja, hvad tror du, altså det kunne seernes mor eller far eller skolelærer eller hvad ved jeg, bankrådgiver jo også have fortalt, men hvad er det sådan en SoMe-kanal, eller som man har valgt at følge, hvad er det hun kan?
Jeg tror, det hun kan er, at hun virker tættere på i forhold til en bankrådgiver eller forældre. Der er ikke, selvom hun selvfølgelig stadig er en autoritet på netop pengespørgsmål og budgetter og sådan noget, så tror jeg, hun er mindre en autoritet. Mm.
Og du har lært hende at kende, og der er lidt baggrundsmusik og sådan noget.
Lige præcis.
Og så kommer selvangivelsen, eller hvad hedder det tidspunkt i marts, hvor skat åbner for, at man kan se sin forskudsopgørelse. Og det formidler hun sådan her. Det er sådan en lille jordæren, der står og danser, og så har vi selvangivelsen i baggrunden, fordi vi jo bare glæder os til at komme ind og se, om vi skal have penge tilbage i skat. Ja, men det er noget af det, det kan.
Ja.
Så det, altså, gør det mere forståeligt. Tag det ud af matematiktimerne.
Og ind i dagligdagen, ja, et
eller
andet sted.
Ja. Kan det være vejen frem? Og ligesom, eller hvordan holder man balancen som politiker, tror du, hvis man skal få flere til at... Få viden om økonomi den her vej?
Altså, jeg tror, jeg har svært ved at skille mit studie og mit politiske virke af, for jeg synes jo, alle vil have godt af at lidt økonomi. Mm. Men lad mig sige det på den her måde. Jeg tror ikke, at det er løsningen, men jeg tror, det er sundt i virkeligheden, at vi lærer noget mere økonomi i skoleskab. Og jeg tror i virkeligheden også, at det er sundt, fordi for eksempel i klippet, der sagde de det der med, at de lærte for meget om vektorer og for lidt om økonomi.
Ja.
Og der kan jeg også sige, vektorregning, det er jo virkelig også en måde at regne budgetter på. Det er måske det, der i virkeligheden mangler, at koble den traditionelle matematikundervisning, vi har, tættere på nogle virkelige eksempler.
Kan du godt forklare fradrag med vektorberegninger?
Det tror jeg godt, det kan, Max. Ja. Det er vektormultiplikation og sådan noget.
Okay, det gør, at vi skal tage det bagefter.
Ja. Men det er i hvert fald Daniel, det, der er pointen, ikke? Altså,
jo,
man kan...
det er rigtigt. Daniel Ellemann, du har også et, må jeg kalde ham et idol, eller et, hvad kalder du egentlig, hvad kalder man de folk, man følger?
Jeg ved ikke, om han er såkaldt idol, men man kan jo godt kalde dem for en eller anden form for forretning selvfølgelig, men også en frelser, jeg ved ikke, hvad man skal kalde
ham,
men en mand, der ligesom kan komme frem og så sige, hey, det er sådan her, man faktisk skal kigge på økonomi og så videre.
Ja. Han hedder Daniel Hansen og har YouTube-kanalen Daniels Pengetips. Vi kan lige høre, hvordan han lyder.
For et år siden, der startede jeg Mission, en ny indtægtskilde, Mission, ny indkomst, og delte en masse videoer på YouTube med målet om netop at få skabt nogle flere indtægtskilder, både for mig selv, men også delte inspiration til, hvordan at du selvfølgelig kan skabe endnu flere indtægtskilder i dit liv, og ikke være afhængig af én indkomst, som rigtig mange det er.
Ja, og så
en lang række videoer,
fortæller han, at han har været i USA og forsøgt at skabe flere indtægtskilder. Ja. Hvad er det, du godt kan lide ved den måde at gå til privatøkonomi på?
Altså, helt grundlæggende, så Daniels Pengetips, han var faktisk en af den første YouTuber, jeg så. Der er også andre derude.
var en af dem, som faktisk lærte mig igennem YouTube, som også gør det så personnært for unge mennesker. Hvordan hænger investeringer sammen? Hvordan hænger flere indtægtskilder sammen? Og så videre. Det var lidt i forlængelse med det, som du også sagde, Sadek. Din person, som du også havde set. Og det, som Dagens Pengetips for eksempel gør rigtig godt, det er, at han forklarer det helt ned på et basisniveau. Hvordan man for eksempel kan gøre det ved hjælp af Excel eller nogle konkrete økonomiske problemstillinger. Og jeg tror, både Dagens Pengetips, men andre af de her influencer, kan være med til at påvirke det her. Selvfølgelig gør det jo selvfølgelig forretningsmæssigt, fordi de skal have en forretning ud af det. Mm. Men på den anden side, så skal vi også have noget i grundskolen. Der kunne man for eksempel kigge på et alternativ WeGrow, som for eksempel er nogen, der går ud og tilbyder privat, eller undskyld, undervisning på folkeskolerne og gymnasierne. Helt grundlæggende, hvordan viden skal være. Og der tror jeg, hvis man har den grundlæggende viden fra starten af, og så efterfølgende kan komme ud, og så for eksempel købe for eksempel Dagens Pengetips, jeg ved ikke, hans program, eller nogle af alle de andre, så kan man fungere som økonomisk dannet menneske.
Mm. Men er der noget i Daniel her, som virker mere troværdigt på dig, end hvis du fandt den information om investeringer på nettet, eller fra din bankrådgiver, eller fra dine venner, eller sådan? Har han en eller anden form for særlig stemme for dig?
Ja, jeg vil jo kalde det altså, den klassiske unge, liberale investeringsbevægelse, som han har været med til at skabe, blandt andet ved at fortælle, hvordan fradrag er, hvordan skatten fungerer, hvordan man optimerer sine investeringer, helt grundlæggende, hvordan man laver Nordnets månedsopsparing, som er blevet rigtig populær. Og jeg tror bare, at ungdommen har brug for folk, der virkelig tænker, hvordan økonomien skal fungere, og det tror jeg, at sådan en som ham kan blandt andet være med til.
Mm. Du kaldte ham faktisk en frelser?
Ja, jeg lige en frelser. Det
var, tror jeg var dit eget ord, var det ikke?
Ja, det var rigtig nok, det brugte jeg. Og det tror jeg, fordi at mange af de her personer, som står som influencer, de kan være med til at hjælpe unge mennesker ud af økonomiske problemer, fordi rigtig mange unge mennesker har faktisk mistrivsel, og det skal de gå af hund i maven over.
Mm. Selvom ikke helt så mange, som vi måske troede, sagde Anne Lehmann Eriksen også, ikke?
Jo, det er rigtigt nok, men jeg tror stadigvæk, at der er rigtig mange, fordi for eksempel det sociale aspekt, unge mennesker, der er rigtig mange, som jeg desværre vil kalde generationen kølingbarn, desværre, som sidder derhjemme bag skærmen, som ikke kommer ud og prøver på at få en økonomisk dannelse, hvordan det fungerer.
Lad os tage en rask lille politisk debat. Du lytter til Følg Pengene. Vi diskuterer unge og privatøkonomi, og med mig i studiet er to unge politikere. Nu skal vi debattere lidt, hvor meget og hvordan staten så skal blande sig i alt det her. Sadek Al-Amoud, hvad bliver indgrebet, hvis det stod til dig?
Altså det allerførste, jeg har jo sygt mange idéer til det her. Det allerførste, det er, at SU, den generelle SU-sats simpelthen bare skal op. Nu kører jeg bare sådan. Nummer to.
Nej, lad os lige tage en af gangen så. Ja. Den generelle SU-sats skal op. Den er på 6.100
eller andet.
Ja, jeg ved, du bliver sur nu.
Ja,
men så spørger jeg dig alligevel, hvad den skal op på.
Ja, det spurgte du mig også om, da vi ringede sammen.
Altså, du var lidt advaret jo.
Ja, det ved jeg godt. Jeg kommer ikke til at sætte et præcist tal på, fordi du spurgte Daniel før det der med, hvad betyder penge for ham. Og for mig, jeg tror ikke, det er tallet i sig selv, det er mere, hvad kan det omsættes til. Og for mig, der skal SU'en netop være noget, du kan leve af. Og hvad det tal så end er, det synes jeg, den skal være. Ikke?
Men det skal være sådan, så man ikke behøver at tage de her studiejobs, som
i hvert fald for,
talte om tidligere.
I hvert fald for at få det grundlæggende tøj, bolig, mad.
Nå, Daniel, du ryster på hovedet.
Ja, altså helt grundlæggende, så skal vi ikke begrænse unges muligheder for at få et fritidsjob. Det gør man ved for eksempel at hæve SU'en i allerhøjeste grad. Hvis man bliver ved med det, så begrænser det muligheden for, at unge mennesker kommer ud på arbejdsmarkedet, og nemlig får de her færdigheder inden for økonomi, altså indtægter og udgifter.
Hvordan kan det begrænse muligheden for at komme ud og få et job, hvis man får mere SU?
Fordi så har man ikke tilbøjeligheden til at skal for eksempel få indkomst. Fordi hvis du får en højere SU, så vil du alt andet lige blive hjemme på pinden i stedet, desværre.
Det ved jeg ikke helt, om jeg synes. Fordi, altså, og det er i virkeligheden, jeg er også uenig i, at du synes, at der er nogen, der sådan er køllingbørn. Jeg ser det jo mere som, altså, dengang jeg tog studiejobbet, ja, det var også rart at få en eller anden form for indtægt. Men jeg tog et af de studiejobs, der havde en ret lav timeløn. Det var så i Finansministeriet, i forhold til alle mulige andre økonomstudiejobs bevares. Men det gjorde jeg jo egentlig, fordi jeg gerne ville have noget fedt på CV'et. Jeg ville gerne styrke mine karrieremuligheder og sådan noget. Det tror jeg egentlig, hvis vi stikker en SU, der er til at leve af, så tror jeg, at der stadigvæk er rigtig mange, der vil tage et studiejob, både så de har til ølene og til kafferne og sådan noget, men egentlig også, så de kan styrke deres karrieremuligheder på sigt. Jeg tror egentlig ikke, at det kommer til at ændre super meget, udover at sørge for, at der er nogen, der ikke har ondt i maven over deres økonomi.
Men Daniel, du får også SU, ikke?
Jo, det gør jeg.
Mm. Hvis du fik mere SU, vil du så ikke tage et job ved siden af?
Helt ærligt, så tror jeg, ja, det tror jeg, fordi at hvis man får mere i SU, så...
Og selvom du ved, hvor meget det egentlig betyder, og du står og siger, at det er virkelig vigtigt for økonomisk dannelse...
Ja, lige præcis, og det tror jeg desværre, at der er mange, der gør, fordi hvis de bare får en forhøjet SU og kan leve af den... Altså, det synes jeg er ærgerligt, at man har den tilgang, at man ikke har den der med, og som du også selv nævner, at et fritidsjob eller et studiejob i den grad. Hvis man ikke får et studiejob, og man forventer, at på den anden side, når man er færdig med sin bachelor eller kandidat, så skal man jo ud og have et arbejde. Og det er jo godt, at man så har et studiejob ved siden af, fordi så kan det være, at der er i mange tilfælde, så kommer du faktisk ud og bliver ansat der. Og det har man jo ikke, hvis ikke, at man ikke, har et fritidsjob. Mm. Og det begrænser SU'en jo for.
Men tror du ikke, at de unge eller folk på vores alder sådan selv har de der tanker, altså selv tænker, ligegyldigt hvilken SU de får, så tænker de, jeg vil gerne styrke mine muligheder for at lande et fedt job bagefter. Derfor så skal jeg gå ud og få et studiejob, få mig noget erfaring og sådan noget. At det egentlig ikke handler så meget om de penge, de får ind, men at det bare er erfaringen, ligesom, og for, der er også rigtig mange unge, der tager en fuldtidspraktik og sådan noget, og det er jo måske mindre smart end at tage et studiejob eller sådan, men det er jo bare fedt for deres fremtidige, det er jo en investering et eller andet sted, ikke? Mm.
Men hvad tænker du med hånden på hjertet, Daniel, altså vil du virkelig ikke tage et studiejob, der kunne gøre dig bedre i stand til at lande et rigtigt job bagefter, hvis du fik mere SU?
Sådan helt ærligt, det tror jeg sådan, det er, og det kan vi jo for eksempel se, hvis vi perspektiverer tilbage i tiden, hvor man havde rigtig høje ydelser på for eksempel kontanthjælp. Der var faktisk nogen, der direkte valgte kontanthjælpen frem for eksempel at arbejde, og det må aldrig nogensinde være ens betydende med, at nede i Netto bag kassen skal kunne tjene mindre end en på for eksempel kontanthjælp. Og det er der, hvor den modvirker hinanden, og det tror jeg er lidt den samme debat, når det kommer til SU.
Men hvorfor vil du ikke tage det studiejob? Altså, du vil kigge på dine penge og sige, jeg har jo penge nok, men du står selv og siger, der er alle mulige argumenter for at tage det der studiejob.
Ja, altså, jeg 100% enig, alle skal ud og have et studiejob på en eller anden måde, eller fritidsjob ved siden af, og igen, jeg siger jo ikke, at man skal arbejde de der 40-50 timer om ugen, for det kan man jo ikke få til at komme sammen, så skal man i hvert fald have en længere uge, hvis det kunne lade sig gøre med tiden.
Det kunne man også foreslå.
Ja. Ja, det kunne man. Der er mange politiske forslag her og der. Men jeg tror helt ærligt, at fritidsjob og SU og hele den debat, der tænker jeg, at man skal virkelig prøve på at komme ud og få et fritidsjob igen, fordi det er dannende. Og ja,
Det tror jeg også, men det tror jeg egentlig også. Jeg tror godt, at vi kan lykkes med det, uden at fattiggøre folk. Jeg tror godt, at vi kan lykkes med at få folk til at få studiejobs, fordi jeg har sådan set tillid til, at folk på min generation godt ved det der med, at et studiejob, det gør, at dine karrieremuligheder bliver bedre. Et studiejob, det gør, at du lærer at sådan smage på, hvordan fuldtidsarbejdet efter uddannelsen er og sådan noget. Det tror jeg egentlig, jeg har tillid nok til min generation til, at det ved de godt, og det vil højere SU sådan set ikke forhindre dem i. Det vil bare gøre, at de måske har lidt mindre ondt i maven, når de skal lægge sig til at sove og sådan noget. Det synes jeg egentlig bare er positivt.
Men hvis man skal vurdere dit forslag, Sadik, skylder du så ikke også at sige, hvor meget det vil komme til at koste? Altså højere SU, der skal kunne dække leveomkostninger, det vil sige, det skal vel være en forhøjelse, der svarer til det, man så tjener i sit studiejob, 15 timer om ugen eller hvad?
Ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke, at... altså, som sagt, jeg synes egentlig, forslaget ikke skal dække alle de der ekstra fornøjelser. Jeg synes egentlig bare, det skal dække det helt basale. Tøj, mad, husleje. Og der var en undersøgelse fra 2021, der viste, at 25% af studerende betaler over deres husleje i SU. Jeg kan huske, om det var København eller landsdækkende.
Er det sådan en fordobling, cirka?
Nej, ingen gang, tror
der
jeg.
Der vi ikke.
Det tror jeg heller ikke, at det er nødvendigt. Den skal bare lidt højere op.
Et par tusind?
Ja, det kan man godt sige.
8.000? Kan du leve med det, Daniel? Nej, det kan du nok ikke.
Jamen, altså prøv at høre, som vi nævnte før, altså rigtig mange unge mennesker, de er presset over, at de kan få deres økonomi til at hænge sammen. Og hvis de ikke får de basale færdigheder i, hvordan det lærer os, at indtægter og udgifter og de forskellige ting hænger sammen, for eksempel ved at komme ud og få et fritidsjob eller studiejob ved siden af. Og der er rigtig mange unge mennesker, der tror, nå, ved du hvad, jeg skal bare igennem folkeskolen, universitetet og gymnasiet, og så kommer de ud på den anden side, og så får de det her job. De skulle have noget erfaring, som vi nævnte. Og så ved jeg godt, jeg lige før sagde, at jeg vil nok ikke tage et job, hvis det er højere. Det tror jeg selvfølgelig ikke er alle. Det er bare lige for at stille det op på et skråplan. Mm. Men forstå mig ret, jeg tror, at hvis vi får flere unge mennesker ud i et fritidsjob og studiejob, så begrænser det ikke muligheden for at lære omkring det her.
Nu hørte du en hårdt presset Sadik sige et par tusind. Det er ikke en fordobling. Vi hæver SU'en fra 6 til hvad? Skal vi sige 8, 9.000, cirka.
Det siger du.
Nej, det er jo dit forslag.
Jamen, jeg kommer ikke til at sætte noget tal på, men lad os arbejde med det, hvis du gerne vil.
Lad os arbejde med det, cirka. Vil det virkelig, Daniel, forhindre dig, som du siger, i at tage et job?
Ja, det tror jeg. Fordi okay. Lad os sige, at du får, nu er den på de der 6.000, så efter skat, så har du stadig omkring hvad? Lige til at dække huslejen, når du er udeboende SU. Jeg er mere fortaler for, at man for eksempel fuldstændig afskaffer den hjemmeboende SU. Mm-hmm. Og det kan godt virke meget dobbeltmoralsk, når jeg selv modtager den lige i øjeblikket. Men man må tage, hvad man kan få. Ej. Men forstår mig ret. Hvad hedder det? Jeg tror, at hvis man for eksempel afskaffer den hjemmeboende SU, og det er de her mennesker, det er de her unge mennesker, som sidder hjemme på pinden desværre, og for eksempel skal få tingene til at hænge sammen, og for eksempel mistrives bag en computerskærm eller lignende. Jeg har selv en ven, der sidder derhjemme rigtig meget. Han har aldrig nogensinde haft et fritidsjob. Aldrig nogensinde. Han tror nemlig, når han kommer ud på den anden side, så får han bare et job. Sådan der. Det tror jeg desværre ikke er løsningen på det. Det er derfor, jeg hele tiden prøver på at sige her i debatten, at et fritidsjob og et studiejob er så utrolig essentielt og vigtigt for de
økonomiske. Hvad siger du til dine venner, som venner og ikke politikere?
Som ven, så har jeg virkelig prøvet på at snakke med ham og sige, kom ud på arbejdsmarkedet, du skal lære, hvordan det er. Også fordi der er nogle sociale relationer, altså man får venner igennem det. Man lærer igen, hvordan indtægter og udgifter hænger sammen. Og så har jeg virkelig prøvet på det, men det, desværre så er der ligesom, der mangler nogle ting sådan helt basalt ved den her person, som jeg synes er så ærgerligt, og jeg synes det er synd faktisk for de her mennesker. Fordi nogle gange, så er det forældrene, der begrænser dem i at, komme ud på arbejdsmarkedet.
Men tror du, altså, og ja, jeg er jo ikke helt enig, altså studiejobs og fritidsjobs vil være godt for alle, der kan selvfølgelig. Jeg tror bare ikke, at løsningen er at tage nogle penge væk fra dem. Det tror jeg ikke kommer til det der med det der sådan kæmpe pres. Altså vi har jo set jeg tror det var den seneste kontanthjælpsloftet. Hvad var det, den fik 300-400 mennesker ud på arbejdsmarkedet eller sådan noget. Og man nedsatte kontanthjælpen ret kraftigt. Det er bare ikke det, der kommer til at rykke noget. Der skal man meget hellere ind i nogle sociale indsatser. Jeg tror i virkeligheden, hvis man gerne vil få din kammerat, nu kender jeg ham overhovedet ikke, men sådan ud fra hvad du har sagt, så er det måske forældrene, man skal tage en snak med. Så er det måske forældrene, der skal få at vide, hvad det er for nogle redskaber, de kan give deres barn og sådan noget. Jeg tror meget mere, at det er den vej, vi skal gå, end en løsning er at fattiggøre folk. For jeg tror oprigtigt på, at alle mennesker inderst inde gerne vil have et job. Jeg tror bare, at vi skal hjælpe dem som samfund til at gøre det.
Mm. Daniel Ellemann, bare kort til sidst. Du holder jo faktisk som den eneste, tror jeg, i Liberal Alliances ungdom fast i, at vi skal have en SU.
Altså, helt generelt, så er SU's dagsorden jo en, som vi går ind for og selvfølgelig at afskaffe fuldstændig i Liberal Alliances ungdom, fordi vi er de unge, vi skal holde vores moderparti til kritik og så videre selvfølgelig. Men helt overordnet, så er det jo min egen personlige vurdering i forhold til det her, og ikke Liberal Alliances ungdomspolitik som sådan, jeg lige fastsætter der. Men jeg skal jo forsøge i dag som repræsentant, så derfor så mener jeg jo selvfølgelig stadig, at også den udeboende SU skal afskaffes, når det er Liberal Alliances ungdom. Men min egen personlige vurdering, så synes jeg, at den udeboende SU, som den er lige nu, fungerer faktisk optimalt og fint. Prøv at overveje, jeg har ikke ondt af unge mennesker, der får en universitetsuddannelse, og over på den anden side får de mest velbetalte jobs i hele Danmark, at de skulle ikke, altså at de skal have det her, den her høje SU, som finansierer deres leveomkostninger. Det synes jeg er helt ufatteligt.
Tak fordi I kom begge to. Daniel Anthony Ellemann, økonomi- og erhvervsordfører for Liberal Alliances Ungdom, og Sadiq Al-Amoud, Region Hovedstaden SF. Dagens program blev tilrettelagt af Louise Ravndal, som var på besøg tidligere i programmet med de unges stemmer, og mig selv, jeg hedder Morten Runge. Tak for nu.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.